седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan. Slušate Radio Beograd 1, ovo je nedeljni magazin Sedmica. Ja sam Jelena Hinić i bit ću sa vama do podneva. Današnju emisiju realizujemo u saradnji sa Radijom Republike Srpske. U Banjalučkom studiju je moj kolega Zoran Prodanović. Zorane?
Dobar dan iz Banjalučkog studija. Ja sam ovde, za 20 minuta ćemo ići sa redovnom tribinom Radio Beograda odavde iz Banja Luke.
Pa ja predlažem baš da slušaocima kažemo šta će biti tema razgovora u Banja Luci i ko će biti tvoji gosti.
Da, tema naše današnje tribine je regionalna saradnja sa posebnim akcentom na specijalne veze Srbije i Republike Srpske. Ovde u studiju u Banja Luci za 15 minuta sa mnom će biti troje ministara vlade Republike Srpske i moj kolega domaćin novinar, šef informativnog programa ovdešnjeg radija.
Pretpostavljam da će ministri učiniti sve da budu zanimljivi, nego da li ti možeš da garantuješ slušaocima da će to što nudiš biti zanimljivo?
Ja ću nastojati da ministri budu zanimljivi toliko što će im postavljati zanimljiva pitanja, a vidjet ćemo kako će oni reagovati na njih.
E, dobro. Inače, moje da najavim da ćemo u nastavku emisije, dakle, posle tvojih razgovora u Banja Luci, razgovarati iz studija u Radio Beograda o popisu stanovništva koji je u toku u regionu, o ovoj temi koja nikada pa ni sada nije samo pitanje statistike. Govorit će novinari Tanjuga, RTS-a i Nedeljnika Vreme, Zorica Nikčević, Andrija Igić i Tatjana Tagirov. Čućemo i sa kakvim dilemama se ulazi u primjenu novog zakona o sportu koji samo što je usvojen. Producent današnje emisije je Srđan Manojlović, tehničko vođstvo povereno je Darku Milosavljeviću, a izbor muzike Biljani Krstić.
We'll be right back.
Radio Listanje.
Protekle sedmice vlada Srbije usvojila je mere koje bi građanima trebalo da omoguće da odlože otplatu dugoročnih kredita do 2 godine. Tim merama biće obuhvaćeno oko 500.000 građana, procenjuje premijer Cvetković. Počeli su pregovori o prodaji Telekoma. Telekom u Austriji, koji je na tenderu ponudio 950 miliona evra za kapital i 450 miliona za investicije, dat je rok da poveća ponudu. Venecijanska komisija poslala je kritike izmena zakona o narodnim poslanicima. Predlog da se blanko ostavke ukinu, ali da se poslaniku zabrani da prelazi iz kluba u klub, nije po evropskim pravilima igre. Zamereno je i da je uticaj stranaka na institucije prevelik, posebno na pravosuđe. U nedelji koja je prošla listu Danas je po zakonu o informisanju određeno da plati gotovo 1.000.000 dinara na ime povrede ugleda i časti 3 policajca iz Požarevca solidarno. I za druga 2 lista koja su pustila sporni tekst, od kojih jedan više i ne izlazi. Protekle nedelje uhapšen je Božidar Vučurević, odgovoran za granatiranje Dubrovnika 1991. Pregled nedelje i Vida Kecman.
Sedmicu obeležila strepnja većina građana Srbije od novih poskupljenja. Iskustvo ih je naučilo da se to uvek dešava nakon poskupljenja struje.
Trgovci jedva čekaju da poskupi struje da bi imali opravdanje za poskupljenje ostalih proizvoda.
Više ništa ne može da mi iznenadi po pitanju cena. Svakog dana očekujem nešto novo.
Kupujem ono najosnovnije što je potrebno. Najviše ode na hranu sad.
Troše su najminimalnije što je moglo, ne mogu da se pokrijem u toku jednog meseca.
Premijer zna da su plate već mesecima male, pa je stoga odlučio da građanima odloži kreditne rate na 2 godine. Kada će se, očekuje on, u Srbiji živeti bolje? Ova pogodnost više je obradovala bankare nego osiromašene građane.
Ovo je data mogućnost ljudima koji procenjuju da se nalaze u teškoćama. Ja sam sa makroekonomskog stanovišta siguran da će kroz 2 godine biti mnogo bolje nego što je danas.
Mislim da nije dobro da se čovjek čirađa usluga ako mu se nešto olakšava trenutno, a poslije da to debelo plati. I ko zna pod kakvim uslovima.
Ja mislim da je to jako loše. I uopšte ne vjerujem našoj vladi apsolutno ništa, apsolutno ništa. I mislim da je to štapiš grepa.
Šta ćemo kad prođu 2 godine? Onda će još biti gore prema sadašnjim prilikama i kretanjima. Ja lično ne vidim ništa da će biti bolje.
Za razliku od građana koji brinu kako da sastave kraj sa krajem, srpski političari imaju druge brige. Kada će biti izbori, s kim se valja udružiti i kako ubediti građane da glasaju baš za njih.
Kraj oktobra ili ceo novembar, to je ono što mislimo da je optimalno vreme.
Ajde, recimo ako treba Toma da ima nekakvu pobedu, neka ima i tu pobedu.
Ja ne znam kako će u budući da izgleda saradnja, ali sukoba i nesaradnje više neće biti.
Što se tiče zahteva za vanrednim izborima, mi te zahteve apsolutno podržavamo. Da li je to dovoljan razlog da se neko miting učestvuje, mislim da u ovom trenutku nije.
Meni je pomalo grotesno to. Da li su se čuli Voja i Toma? Čuli su se Voja i Toma, razgovarali su preko posrednika, doći će Voja kod Tome, Toma je primio Voju.
Mislim da je to sve skupa natezanje, a da li će to biti novembar, decembar ili januar i februar, to zaista značajno je samo tim političkim kibicerima i neposrednim akterima.
A te neposredne aktere u ovim teškim razmišljanjima ometa i nekakva komisija iz Venecije. Ona upozorava srpske političare da moraju da zaborave blanko ostavke i još gore, traži da na izbornoj listi moraju da sačine imenom i prezimenom redosled budućih poslanika. Opozicija protiv ovog predloga.
Kad bi postojao opšti konsenzus u Srbiji, da bi to bila jedna jedina izmena Ustava, mi bi na to pristali. Ali problem je u tome što mi nismo sigurni šta se uopšte ovde dešava.
Jednostavno, mi prekršimo sopstveni Ustav koji je važeći da bi otpoštovali neku venecijansku komisiju. 200 i niži brojevi, on neće nikad biti narodni poslanik. Znači, u kampanji njegovo biračko telo će znati da neće imati poslanika iz te sredine i jednostavno neće biti motivisano da glasa za tog čoveka i za tu političku stranku.
Iz Venecije je stiglo i još jedno upozorenje, da ne bi trebalo dodatno povećavati sumu novca koju stranke dobijaju iz budžeta. Onda su se i srpski političari setili da su preterali.
Neko će podneti listu i dobit će, na primjer, 200.000 eura i neće osvojiti ni jedno mesto. Pa to nigde na svetu ne postoji. Znači, mnogo je da date 200.000 eura za predizbornu aktivnost, političku aktivnost, nekom ko je prosto prijavio listu, prikupio te potpise i neće uopšte učestvovati u političkom životu, a lično je profitirao.
A ko je sve profitirao od novca namenjenog izgradnji Kliničkog centra Srbije? Novi ministar zdravlja objavio da je nikad završen objekat, mnogo bolestan i da je sklon urušavanju. To je ona zgrada za koju je davnih godina novac prikupljan i samodoprinosom. Sada ga finansira Evropa, ali nije završen. Ko je odgovoran i šta bi mogli da kažu bivši ministri?
Radi se o činjenici da zbog neadekvatne proračune zidova i nosećih stubova nije pravilno proračunan takozvani seizmološki talas i postoji velika opasnost da u slučaju potresa velike jačine dođe do urušenja ovog objekta.
Ove sedmice nastavljeni su pregovori o Kosovu, idu u dobrom pravcu, a za to vreme popisu stanovništva na Kosovu protivi se većina tamošnjih Srba.
Šta je sa 230.000 Srba koji su proterani kako 99. tako i 2004. godine? Šta je sa njihovom imovinom koja je 11 godina uzurpirana od strane Albanaca? Da li to znači da je ta imovina vlasništvo Albanaca? Ko će prijaviti njih i njihovu imovinu?
Uprkos protestima đaka, ministar doneo odluku o produžetku školske godine.
Profesori kad su štrajkovali, oni nastaraju da mi odrađujemo njihove to što su oni štrajkovali subotama. Mi to nećemo da odrađujemo.
Nismo mi krivi što su profesori štrajkovali.
Uhapšen je oficir koji je svojevremeno u onom ratu izjavio da će izgraditi novi i lepši Dubrovnik.
Svakako je činjenica da on u ovom momentu ne poseduje srpsko državljanstvo. Treba sud da proveri da li postoje zakonski uslovi, kao što sam rekla, za njegovo izručenje.
Gospodin Vučurević je zaista osnovano sumnjiv da je sudjelovao u potpuno vojno nemotiviranom razaranju Dubrovnika. To je ratni zločin i bilo bi pravedno da mu se sudi ovdje u Dubrovniku.
A u Beogradu ove sedmice počelo snimanje filma o tužilaštvu za ratne zločine u Ustaničkoj ulici.
Cilj tužilaštva za ratne zločine da skine ljagu sa srpskog imena, znači da to nisu radili Srbi, nego su neki ljudi koji imaju svoje ime i prezime, koji su u ime Srba činili to što su činili i zbog čega odgovarali.
Nadležna agencija odlučila da programi sa oznakom iznad 18 godina na srpskim televizijskim stanicama budu emitovani isključivo posle ponoći.
Kažu drugarice,
pogledaj se u ogledalo,
a-a-a,
bliži su.
Eko.
Radosti svaki dan.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Jurij Bašmet i moskovski solisti. Kolarac. Ponedeljak 11. april u 20 časova.
Dozvolite mi da se umešam. Neke stvari ipak su pitanje iskustva i kvaliteta.
Dijamant, ston i margarin. U sve se meša. Eko.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Grad 1, ovo je nedeljni magazin Sedmica. Današnju emisiju realizujemo u saradnji sa Radijom Republike Srpske. U Banja Lučkom studiju je moj kolega Zoran Prodanović i članovi vlade Republike Srpske. Zorane?
Da, dobar dan iz Banja Lučkog studija.
Razgovor može da otpočne.
Da ponovim celu emisiju političkog magazina Sedmica, Radio Beograda 1, danas prenosi Radio Republike Srpske. A ovu tribinu u narednih sat vremena radimo iz Banja Luke. Tema je regionalna saradnja, politička, ekonomska, kulturna i svaka druga. U užem smislu govorimo o specijalnim vezama i ukupnim odnosima Srbije i Republike Srpske. U studiju Radija Republike Srpske su, predstavit ću najpre damu, ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željka Cvijanović, potpredsjednik vlade i ministar obrazovanja i kulture Antun Kasipović i ministar energetike i rudarstva Željko Kovačević. Dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala na pozivu.
Sa nama je i moj domaćin, urednik informativnog programa Radija Republike Srpske, Radovan Mačeta. Radovane, zdravo.
Pozdrav i tebi, Zorane, našim gostima, ministrima vlade Republike Srpske i naravno slušaocima Radio Beograda i Radio Republike Srpske. Nadam se da ćemo biti dobri domaćini.
Da, sa nadom da ovo radimo i u buduće na ovaj način.
I dvostrano još.
Da. Ja ću na početku napraviti jednu malu digresiju, centralni događaj, bar se meni tako čini, u Banja Luci je sinoćna utakmica Bora Carajevo. Naravno, dve najbitnije stvari su rezultat i bezbednostni aspekt. Ko će da mi kaže kako je to sve prošlo?
Prošlo je odlično sve, zaista sve. Kad je reč o rezultatu, to je pobjeda borca rezultatom 2-0 sa već jednim velikim napretkom na tabeli i mislim da je gotovo riješeno pitanje pobjednika u Premier ligi Bosne i Hercegovine, da će to svakako biti banjalučki borac i jednako, naravno, važno i to pitanje ukupne atmosfere, dakle, bez incidenata, onako kako i treba, pobjedio bolji. Mi vjerujemo, dakle, da će borac zadržati prednost koju ima trenutno na tabeli ispred Željezničara i Sarajeva, dovesti prvenstvo do kraja. Nadamo se da će se prevazići i problemi sa međunarodnim evropskim institucijama u fudbalu i da će borac nastupiti u evropskim takmičenjima.
Da, sa puno navijačke strasti, ali ono, sa korektnim navijanjem, da. Pomenuli ste i ovaj detalj, ovaj borac ako bude ili bilo ko drugi pobednik Premier lige, imaće izvestan problem zbog odluke UEFA. Šta se, da li se tu nešto pokušava da se, pa ja se poništi, naravno, ili da
ja
mogu
naravno,
klubovi...
Da će se to razriješiti na jedan optimalan način, da, dakle, i organizacije u sportu, pa evo i u nogometu, prate ono što jeste ustrojstvo Bosne i Hercegovine, dakle, način izbora, rukovodstva, organa, tijela, institucija, nevesno da li je reč o političkim ili sportskim, jer ako napravite otklon u jednoj oblasti, bila ona sport, kultura, bilo šta drugo, onda to definitivno preslikava takav jedan odnos i na političke odnose. Pozicija Republike Srpske poznata, bez dvojbi, bez dilema, tako da se nadam da će se to razumjeti u Evropi. Na kraju krajeva, evo, i u organizaciji kakva je trenutno aktualna u Bosni i Hercegovini, kad je riječ o nogometu, sve to pokazuje da se može dobro funkcionirati, da se može igrati sve bolji nogomet, da se može igrati zajednička liga i de facto nemamo nikakav problem. Mislim da uvođenje načina rukovođenja nogometom, kako se to pokušalo napraviti, u stvari jeste bio jedan uvod, jedan pokušaj da se jedna takva struktura i sporta preslikava i na političke odnose.
Da, ne sumnjivo da smo imali sinoć potvrdu takvog ponašanja. Ono što se meni čini nakon ovog kratkog boravka od nekoliko dana, što se može uočiti, opšti standard u Republici Srpskoj je nešto viši nego u Srbiji. Ja sam pokušao i da činjenicama to donekle utvrdim, pa sam proverio, prosečna zarada u Srpskoj je 800 konvertibilnih maraka. Prevedeno, valutu koju svi poznajemo, to je 400 evra. U Srbiji je prosek plata za dobrih 70 evra niži. U kom pravcu ide standard kod vas?
Pa, ja bih rekao da možda da, evo, da se osvrnemo na ovo pitanje kao dobro, jedno od dobrih uvodnih pitanja. Dakle, kad se u pitanju sve zemlje ovog prostora, dakle Zapadnog Balkana i zemlje koje su iznikle iz bivše Jugoslavije, možemo reći da se suočavaju sa istim izazovima, sa istim problemima. Jedna od tih stvari naravno jeste ekonomska situacija, privredni potencijal i sve ono što možemo da uradimo da bismo obezbijedili bolji standard našim građanima. Vi ste sad iznijeli određene, dakle, pokazatelje koji jesu kao takvi, međutim, treba imati na umu da ni jedna zemlja, isto tako, dakle, ni Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska koja se nalazi u sastavu Bosne i Hercegovine, ni Srbija nisu pošteđene izazova koji sa sobom nosi svjetska ekonomska kriza. Dakle, nismo bili zaobiđeni u svemu tome, tako da i standard, poboljšanje standarda svakako jesu centralna pitanja i dvije vlade, ali isto tako i generalno ponašanje, dakle, svih subjekata kojima trebalo da dođemo do očuvanja određenih, dakle, postojećih radnih mjesta, isto tako aktivnosti koliko sam ja mogla da vidim i zajedničkih sastanaka i aktivnosti koje smo vodili na nivou dvije vlade, dakle, vlade Republike Srbije i vlade Republike Srpske. Jedan od strateških prioriteta jeste uz očuvanje postojećih radnih mjesta jeste i nastojanje da se dođe do novih radnih mjesta putem različitih kvalitetnih projekat.
Da. Inflacija je u Srbiji prema nekim preliminarnim pokazateljima sad izašla iz onih predviđenih okvira i bogami već je na nekih neplaniranih i opasnih preko 10%, čak se govori 12, 13, 14%. Kako je situacija kod vas, ko će mi reći?
Prije svega, konvertibilna marka funkcionira na principu currency boarda. To je jedna drugačija situacija od situacije koju imamo u Srbiji. Tako je. Ali na kraju krajeva, temeljem ekonomske politike koju je usvojila Narodna skupština, mi mislimo da možemo držati inflaciju pod kontrolom u razumljivim odnosima, vrlo, vrlo malim i minimalnim. Cijenimo, dakle, da držimo dobar korak kad je riječ o ekonomskim kretanjima. Naravno, imamo teškoća kao i svi drugi, ali ono što je definitivno tačno jeste nesporna činjenica da u regionu možda radimo najstabilnije i na temelju ekonomske politike koju smo usvojili, na temelju ukupnih privrednih kretanja, pogotovo očekivanih investicija o kojima će vjerojatno malo više govoriti moj kolega ministar Kovačević, naročito kad je riječ o energetici, jer smo u ekonomskoj politici u inauguralnom govoru predsjednika Dodika u ekspozeu premijera Džombića rekli da su naše prioritetne mogućnosti i šanse prije svega u energetici. Vjerujemo, dakle, u nova zapošljavanja, infrastrukturne projekte i samim tim bismo izvjesno je kontrolirali inflaciju.
Da, u energetici zajedno i sa Srbijom.
Naravno.
Da. Opšti je zahtev iz Brisela da se regionalna saradnja u državama EU pojača i unapredi. Šta je prirodnije nego da se to dogodi između Srbije i Republike Srpske? Da li vi to vidite kao preporuku i zahtev ili kao proces koji je nesporan, ali čini se do sada nedovoljan? Ministre Kovačeviću, šta vi?
Pa evo, ja bih na početku napomenuo da je upravo i ovo što ste vi napomenuli rezultat i potpisivanja Dejtonskog sporazuma koji omogućuje zaključivanje specijalnih paralelnih veza sa susjedima, da je Republika Srpska, odnosno Republika Srbija 26.9.2006. godine potpisali sporazum o uspostavljanju specijalnih i paralelnih veza. Ja bih na osnovu ovog sporazuma samo rekao, dakle, sporazum sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama, šta je sve urađeno u oblasti energetike i gdje postoji jako izražena intenzivna saradnja sa Republikom Srbijom i s tim u vezi smo potpisali niz akata o saradnji.
Da, to je pa apsolutno obostrani interes.
Tako je, upravo smo prepoznali da tu postoji jedan izuzetan interes Republike Srbije, Republike Srpske, pa evo samo ću napomenuti nekoliko sporazuma ili aktivnosti koji se u posljednjih nekoliko godina odigrale na tom planu. 10. februara 2010. godine potpisana je zajednička izjava o saradnji u oblasti energetike između premijera Republike Srpske Milorada Dodika, ministra ekonomskog razvoja Republike Italije Claudia Scajole, ministra industrije, energetike i rudarstva u vladi Republike Srpske i ministra industrije, energetike u vladi Republike Srbije. Kasnije ću reći šta ovaj sporazum podrazumijeva. 26.4.2010. godine u Beogradu je potpisan sporazum o saradnji između vlada Srbije i Republike Srpske na istraživanju hidroenergetskog potencijala srednjeg toka rijeke Drine. Također u Beogradu 26.4.2010. godine potpisana zajednička izjava između tadašnjeg ministra energetike Slobodana Puhalca u vladi Republike Srpske, ministra energetike u vladi Srbije Petra Škundrića i ministra ekonomskog razvoja gospodina Scajole s ciljem uspostavljanja saradnje na razvoju hidroenergetskih potencijala na rijeci Drini, na srednjem toku rijeke Drine i na bazi ovih prethodnih sporazuma 16.9.2010. godine dvije elektroprivrede su u Beogradu potpisale sporazum o saradnji na izradi tehničke dokumentacije za izgradnju hidroenergetskih postrojenja na srednjoj Drini.
Ministre Kovačeviću, samo jedna opaska. Predsjednik Srbije Boris Tadić je zamerio na sporosti u sprovođenju projekata u oblasti energetike. To je bilo na sastanku Veća za saradnju Srbije i Republike Srpske februara u Beogradu. Da li je nešto i šta je od tada dinamizirano?
Naravno, i mi bismo htjeli da ovi projekti idu daleko brže i na tom sastanku sa predsjednikom Tadićem smo se i mi složili da realizacija projekata, odnosno konkretno realizacija energetskih projekata možda ide sporo. Ali smo isto tako...
Šta je problem?
Kao
novac,
rezultat,
projekti, ideje?
Ne bih rekao, sve to postoji. U ovom trenutku sve postoji i potencijal, i novac, i volja, i izražena, ali mislim da se desilo 18.3.2011. godine se desile sjednice dvije vlade Republike Srbije. Tako je, ali smo na sjednicama te dvije vlade upravo tragom ovih zahtjeva predsjednika Tadića razgovarali o operacionalizaciji projekata u oblasti energetike i donijeli konkretne mjere kako da radimo i kao rezultat svega toga prije 4 dana u vladi Republike Srpske u Ministarstvu industrije i energetike boravila delegacija, odnosno strateški partner vlade Srbije, odnosno Ministarstva energetike Srbije iz Italije, njihov Seći, kompanija Seći, i razgovarali smo o operativnom rješavanju problema, odnosno...
Što to znači? Koja je to faza? Dogovori ili već se pripremaju projekti?
U ovoj fazi je izrada tehničke dokumentacije idejnog projekta koji će poslužiti za zaključivanje konkretnih sporazuma na izgradnji hidroenergetskih objekata na srednjem toku
rijeke
Drine. A na
osnovu toga će se tražiti novac, krediti i sve što je neophodno.
Tako je. Na osnovu ovoga ide realizacija projekta. Naravno, realizacija projekta podrazumijeva i obezbeđenje financijskih sredstava. Nakon toga konstrukciju financiranja. Ali moramo napomenuti, bez svih prethodnih pitanja, projekata, dozvola, ne možemo ući u konkretnu realizaciju projekta. Ali moramo razumjeti da je konkretna realizacija projekta izrada projektne dokumentacije, dobijanje izrada studije izvodljivosti i dobijanje ekoloških dozvola, to je već realizacija konkretnog projekta. Nije samo stavljanje ili kamena temeljca ili objavljivanje da je izgradnja neke hidrocentrale počela u fizičkom smislu. Ona počinje izradom studije izvodljivosti, izradom projektne dokumentacije, dobijanjem dakle otklanjanje svih preka da ne bi došlo do zastoja u projektu.
S tim što treba nastojati da se svi ti vremenski, svi ti procesi skraćuju i dinamiziraju.
Naravno, mi smo u Vladi Republike Srpske svjesni da imamo sad šansu u energetskoj oblasti, u izgradnji energetskih objekata i mi sigurno tu šansu nećemo propustiti. Ići ćemo u brzu realizaciju, otklanjanju svih barijera koje bi nam mogle značiti zastoj u projektima i to nećemo dozvoliti. Mi ćemo sigurno realizovati projekte u oblasti energetike.
Ministre Kovačević, može se ovdje konkretno govoriti o hidroelektrani Bug Bijela?
Mi danas mi ne možemo govoriti o realizaciji projekta Bug Bijela u saradnji sa Srbijom, ali možemo govoriti o projektima na energetskim projektima na srednjem toku rijeke Drine. Oni su usaglašeni i znamo u kom pravcu tu idemo. A na realizaciji projekata na gornjem toku rijeke Drine mi sa Vladom Republike Srbije još imamo pregovore i nadamo se da ćemo i oko toga doći vrlo brzo do usaglašenih stavova.
Hoće li ove poplave koje smo imali jesenas malo ubrzati regulaciju Drine, da tako kažem?
Cilj izgradnje energetskih objekata da se i u budućem smislu izgradnje tih objekata vodi računa da se poplave više ne dese, ali to naročito izraženo u donjem toku rijeke Drine, u oblasti u Semberi, tamo u okolini Bijeljine, da izgradnje energetskih objekata podrazumijeva izgradnju i brana, da ne bi došlo do, recimo, ovih događaja koji se desili u posljednje vrijeme.
Ministar Cvijanović ima jednu dopunu objašnjenja.
Da, ja bih samo htjela reći, s obzirom da ste se vi na početku ovog pitanja osvrnuli na to da je regionalna saradnja jedan od zahtjeva koje postavlja Brisel prema državama ove regije, da u stvari to jeste formalno i jeste zahtjev, s obzirom da su sve države, dakle, uključene u proces stabilizacije i pridruživanja, neke od njih, dakle, na ovom prostoru imaju status kandidata, neke druge potencijalno kandidata, kad su u pitanju Srbija i Bosna i Hercegovina, u okviru toga je Republika Srpska, dakle, mi ostvarujemo regionalnu saradnju ne samo na način kako se to realizuje sa drugim partnerima u regiji, nego i na osnovu ovog sporazuma o specijalnim paralelnim vezama, pa bih rekao možda da u tom smislu ovaj sporazum predstavlja jednu dodatnu dimenziju cjelokupnom procesu stabilizacije, dakle, ovog prostora i ostvarivanje regionalne saradnje. Tu se uvijek može postaviti pitanje da li se ova saradnja ostvaruje samo zato što je postavljena kao zahtjev od strane Brisela ili zaista je to predstavlja naše jasno opredjeljenje. Mislim da postoji svijest zapravo u svim ovim državama koje se sada nalaze na prostoru bivše Jugoslavije da postoji neophodnost saradnje i u političkom i u pravnom i u administrativnom, posebno u privrednom smislu. Tako da mislim da se ona ostvaruje, dakle, i zato što jeste uslov i zato što postoji i potreba i svijest o potrebi, dakle, da će nam na taj način biti bolji, da ćemo na taj način biti možda svi zajedno više kapacitirani da realizujemo one stvari koje se od nas očekuju danas, sutra kad se nađemo u članstvu Evropske unije, a koliko razumijem, to je opredjeljenje svih država ovog prostora.
Da, ajmo i da se podsjetimo tog događaja u Banja Luci je sredinom marta održana ta zajednička sednica Vlada Srbije i Republike Srpske. Ocenjeno je da su odnosi Beograda i Banja Luke odlični i da je to bio istorijski sastanak. Ministre Kasipoviću, na kojim činjenicama se temelji ta ocena?
Pa prije svega mi smo još jednom, kako bi se to reklo, u nekoj najslobodnijoj formi prošli gradivo, vidjeli šta smo se uradili, gdje smo imali u određenom vremenu i zastoje u procesu i u ostvarivanju specijalnih paralelnih veza, a onda govorili o sasvim konkretnim stvarima. Dobra okolnost je bila što smo imali s jedne strane ministre u Vladi Republike Srbije, s druge strane ministre u Vladi Republike Srpske. Dakle, radili smo u jednoj fazi tog sastanka zaista u zajedničkoj sjednici dvije vlade, ali onda i bilateralno, evo tako da kažem, znači resor po resor sa prepoznavanjem mogućnosti koje postoje s jedne i sa druge strane, one zaista realno jesu velike. Ako bih procjenjivao šta to znači iz pozicije, sa aspekta Republike Srpske, svakako želim reći da je nama pomoć, podrška Republike Srbije koja je moguća kroz ovakvu saradnju dragocjena, da je velika, ali uvjeren sam, dakle, da postoji i interes druge strane. Govorili smo i o saobraćaju, o željezničkom saobraćaju, drumskom saobraćaju, izgradnji infrastrukture, suradnji u oblasti informatike, suradnji u oblasti obrazovanja, kulture, i tako dalje. Dakle, sasvim argumentirano se može reći da je to bila zajednička, značajna, evo, ako volimo tako reći, a često na Balkanu volimo govoriti o istorijskim ili povijesnim sastancima, pa da to kažemo i ovog puta. Moj utisak je da smo imali jedan...
Moramo i da dokažemo.
Da, ali moj utisak je da smo imali jedan kvalitetan radni sastanak u jednoj odličnoj atmosferi sa kontinuitetom u vladi Republike Srpske iz perioda kad je vladu vodio gospodin Dodik, sad kad je vodi premijer Džombić. Dakle, mi jasno vidimo gdje su zajedničke mogućnosti i interesi i mislim da se vrlo brzo sad ide i u realizaciju u dijelu, tog je govorio ministar Kovačević. Značajne zaduženja su u Ministarstvu saobraćaja i veza kad je reč o željezničkom saobraćaju, o jednom robnom kreditu Republike Srbije prema Republici Srpskoj pod odličnim kondicijama. Ali
železnički i drumski, koji su u najlošijem stanju, najnerazvijeniji, tu valjda i treba najviše ulagati.
Ali možda je pravi primjer upravo nabavka tih 200 vagona.
Ili mogu samo da kažem neke detalje kad ste počeli da govorite o tome. Dakle, potpisan je ugovor od dva kredita vrednosti 21 milion konvertibilnih maraka, to je nešto preko 10 miliona evra. Znači, prvi 16,5 miliona maraka za nabavku 200 vagona za potrebe Republike Srpske, valjda iz Kraljeva, i drugi od 4,5 miliona za nabavku računarske opreme za škole u Republici Srpskoj. To je u redu, ali meni nekako ipak deluje ta suma je u nekoj simboličkoj ravni, ako su u pitanju dogovori vlada. Nije nešto grandiozno, nešto bismo ono...
Pa znate kako, zavisi iz kojeg ugla i kako to mjerite. Ali možda bolje da o vagonima govori ministar Kovačević, jer će on prevoziti rudu, ne znamo, dakle, iz Ljubi ili Omarske. Ja bih radije govorio o računarima. Dakle, riječ je o 4,5 miliona eura. To je vrlo značajno za nas.
Nabavit ćemo
zajednički praktično uraditi posao po projekat do site. Naša je namjera, dakle, da idemo u dalji proces informatizacije naših škola. I to jeste jedan veliki projekat. Prethodilo je svemu tom jedna aktivnost koju smo imali u Ministarstvu prosvjete i kulture u Republici Srpskoj. Mi smo obučili svih 11.000 naših učitelja i nastavnika informatički, jer smo prepoznali, dakle, da često nastavnici imaju kompleks od djece koja znaju više, i uradili smo možda i jedinstven projekt u regionu. Dakle, mi nemamo nastavnika koji se ne zna služiti.
To je neizbežno da imaju kompleks od djece.
To je prirodno. Djeca dolaze sa velikim znanjima, unose i na kraju krajeva. Djeca su sasvim otvorena i nekad će vrlo jasno pokazati svom nastavniku da znaju više od njega. Ali, dakle, uradili smo taj posao, obučili 11.000 ljudi, nastavili njihovu obuku i u toku naredne sedmice ćemo prezentirati 500 lekcija koje su radili naši nastavnici koristeći IT tehnologije. Ono što mi se čini naročito važnim, da je odnos sa Ministarstvom prosvjete u obrazovanja u Republici Srbiji i osobno sa ministrom Bradovićem takav da sam ja imao priliku i da mu ponudim naš projekat kao iskustvo. Taj projekat je prepoznat i u Intelu i u Microsoftu i dakle mislim da smo na putu da odlično riješimo jedno važno pitanje obrazovnog sistema.
Da. Ministre Kovačeviću, prozvani ste...
Vagoni.
Evo,
vagoni, ruda, roba.
Ministar Kasipović je ovdje naznačio ovaj dio važnosti sanacije ili uspostavljanja kvalitetnijeg željezničkog saobraćaja. Mi u vladi Republike Srpske smo svjesni toga i svakodnevno pričamo na temu ili problemu željezničkog
saobraćaja. Samo izvinite da ubacim jedan detalj. U Srbiji prosječna brzina vozova je 22 km na sat.
Pa mi mislimo da daleko ispred toga idemo i svjesni smo toga i idemo na rekonstrukciju željezničkog prevoza u Republici Srpskoj i evo radili smo analize i u ovom trenutku
i
znamo
i
teretnog i putničkog saobraćaja. Mi znamo da u ovom trenutku je željezničkom saobraćaju, teretnom željezničkom saobraćaju bi potrebno 800 novih savremenih vagona za prevoz rasutih tereta, toliko su i potrebe u Republici Srpskoj, a toliko su i ugovori i aranžmani koje Republika Srpska ili željeznice Republike Srpske imaju sa drugim prevoznicima koje prelaze preko teritorije Republike Srpske.
Da.
Recite.
Dakle, ako dozvolite samo, s obzirom da ste rekli na početku, dakle, da postoje konstatacije, da postoji konstatacija da je dobri su odnosi, znači, ali da možda ne vidimo neke stvarne rezultate. Ja bih rekla da, čisto da se podsjetimo da je u periodu, dakle, sada već ukupno imamo 33 zaključena različita sporazuma, memoranduma, protokola o saradnji između, dakle, Republike Srbije i Republike Srpske, koje se odnose na saradnju institucija dvije strane u različitim oblastima, kao što su, evo, kao što je ministar Kasipović rekao, znači, infrastruktura, saobraćajna infrastruktura, energetski sektor, poljoprivreda, obrazovanje, nauka, sport, tehnologija i tako dalje. Međutim, onda kad želimo da izmjerimo zapravo šta smo to postigli do sada, a u prethodnom periodu je bilo takvih 27 zaključenih sporazuma sa ovim novom zajedničkom sjednicom koju ste pomenuli, o kojoj ćemo razgovarati kasnije, dvije vlade, mi smo dobili još 5 novih sporazuma, memoranduma, ugovora i slično. Dakle, možemo da nabrojimo određene stvari kojima bismo pokazali na koji način se odvijala ta saradnja i koliko je zapravo smo ispunili taj jedan aranžman koji se zove sporazum o specijalnim paralelnim vezama. Mm-hmm. Pa ću radi podsjećanja samo reći da je u okviru svih tih naših zajedničkih napora izgrađen most preko rijeke Save u Rači, da je završena, realizovan aranžman isporuke oko 700 traktora iz Srbije poljoprivrednicima u Republici Srpskoj po subvencionisanim cijenama i negdje oko 300 automobila, ako se dobro sjećam, dakle marke Punto, kao i namještaja i turističkih aranžmana iz Republike Srpske u Srbiju. Dakle, to je bila dvosmjerna komunikacija. Zatim završena je turistička uskotračna pruga na relaciji Mokra Gora Višegrad, koja ima izuzetan značaj za sav taj kraj tamo i regiju, uopšte za turističke potencijale i za nešto što treba da bude promocija zapravo dvije strane u jednom geografskom području koje je veoma važno za Republiku Srpsku. Zatim napravljeni su aranžmani za uspostavljanje kooperantskih odnosa između preduzeća iz Republike Srpske i kompanije Fiat Automobili Srbija, provedene aktivnosti na ukidanju administrativnih i drugih prepreka koje otežavaju izvoz roba iz Republike Srpske i dakle brojne druge aktivnosti. Predstavništvo Republike Srpske koje imamo u Briselu, a koje spada inače u nadležnost ministarstva kojim ja rukovodim, je napravilo određene aranžmane sa Agrobankom tamo kojim se obezbjeđuje slanje dakle naših studenata na obavljanje stručne prakse u Beogradu. Također tu su aktivnosti predstavništva koje se odnose dakle na promociju i realizaciju jednog projekta saradnje za razvoj Podrinja koji obuhvata, dakle možemo ga tretirati kao prekograničnu saradnju, ali obuhvata dakle saradnju opština sa dvije strane u Republici Srpskoj, Republici Srbiji i naše regionalne odnosno područne privredne komore.
Tu se nude IPA fondovi, čini mi se, upravo u tom.
Da, nude se IPA fondovi, ali tu treba znati da kad je u pitanju prekogranična saradnja, to je druga komponenta, dakle koja je otvorena i za Republiku Srbiju i za Republiku Srpsku, da su tu još uvijek nedovoljna sredstva za sve one potrebe koje opštine, pogotovo one koje žele da učestvuju u programima prekogranične saradnje, iskazuju, ali se nadamo da će u budućem periodu dakle biti i uvećan fond koji će biti na raspolaganju. Nama je izuzetno važna tu saradnja sa Hrvatskom s kojom imamo najdužu granicu, a isto tako sa Srbijom. Mislimo da možemo riješiti brojne i infrastrukturne i neke druge projekte upravo zahvaljujući ove mogućnosti da povlačimo ove sredstva iz IPA fondova.
Recite mi,
Radovan Kiskljan. Htio sam, čini se da je zgodan moment kad govorimo o Višegradu, o pruzi.
Ne, samo da završim ovo, da ako imam dobru informaciju, bilo je oko ovih subvencija i oko traktora i to nekih problema sa komercijalnim bankama koje nisu se na pravi način odazvale u toj priči.
Znate kako, banke uvijek imaju svoj interes.
Moraju da se poklope valjati interesi.
Naravno, i treba uvijek težiti tom da se poklope interesi. U konačnici sav taj posao je realiziran i kad je riječ o automobilima i kad je riječ o traktorima. I to je za nas bilo veoma značajno. Bilo je značajno za građane jer smo imali ogroman interes, što znači da su dvije vlade u stvari našle aranžman koji je povoljan i koji je u interesu građana. Banke prate te projekte, oni naravno imaju svoje poslovne interese. Mislim da je jako važno instaliranje komercijalne banke iz Srbije ovdje u Banja Luci, Agrobanke također iz Srbije, i mislim da ćemo u budućim aranžmanima imati mnogo manje takvih situacija u kojima banke ne prate ili ne prate dovoljno brzo projekte koje potpisuju i žele realizirati vlade.
Da, recite mi, ova računarska oprema za škole, hoće, je li to aranžman i samo kredita ili poslovni, odakle će ići računari?
Praktično je poslovni aranžman. Akteri u cijelom ovom poslu bi bile, znači, dvije vlade, dva ministarstva, ali bi nas pratile i informatičke kompanije iz Republike Srbije i Republike Srpske. Naša namjera je, dakle, i na temelju obuke koju smo proveli, da od početka školske godine u odjeljenjima, mislimo da je najoptimalnije da to budu 5. i 6. razred, imamo potpuno, dakle, postavljenu cijelu strukturu da se nastava može u potpunosti obavljati na taj način. To opet znači da za naredne godine moramo formirati nova sredstva da bismo osvajali, evo da tako kažem, razred po razred.
Htio sam da kroz ovaj razgovor afirmišemo i jedan od najnovijih projekata oblasti kulture i šire od kulture, a to je Kamengrad, odnosno Andrić grad u Višegradu. Protekli mjesec bio je u znaku, ministar Kasipović je bio i najneposredniji akter tih dogovora, razumijem.
Da, to je u stvari, kako bih rekao, realizacija jedne ideje koja koincidira sa zajedničkim namjerama, sa zajedničkim interesima, prije svega mislim u interesu Višegrada i cijelog tog kraja, ali ono što mi se čini naročito važnim jeste da ćemo cijeli posao u stvari početi u godini jubileja Nobelove nagrade Ivi Andriću, znači 50 godina, i mislim da je to možda najbolji način ili jedan od najboljih načina da se jedan takav značajan jubilej obilježi, neovisno o prijeporima, nesporazumima ili dilemama čiji je Andrić. Dakle, sve to možemo prevazići tako.
Valjda je svjetski.
Ako dimenzioni Andrić je kao to nesporna svjetska veličina, onda sva druga pitanja su drugorazredna. Dakle, mislim da će na temelju odluka Vlade Republike Srpske uskoro početi izgradnja i da će to biti jedan sasvim novi moment, jedan novi krajolik, naravno respektirajući sve činjenice koje se tiču Ćuprije na Drini, koje se tiču UNESCO-a, spomenika nulte kategorije, ali sadržaj koji se nude na temelju jedne vizije, jedne ideje koju ima gospodin Kusturica i na temelju jedne silne energije koju u cijeli projekat ulaže predsjednik Dodik, ja vjerujem dakle da u 4 godine, toliko je planirana gradnja Kamengrada ili Andrić grada ili Andrićevog grada, da ćemo imati jedan sasvim novi krajolik primjeren Andriću, njegovom dijelu, istoriji, ambijentalno napravljen tako da bude nezaobilazno mjesto. I kad evo o tom se govori, nedavno sam u Višegradu čuo jednu zanimljivu priču. Jedan Nijemac koji je prošle godine čitao na Drini Ćupriju, ostavio je zadnje poglavlje da doputuje u Višegrad i da to zadnje poglavlje pročita na Ćupriji. Dakle, to je ono što zaokuplja ljude, što i mi to često zaboravljamo. Često zaboravljamo mogućnosti koje...
Pa i podcjenjujemo možda.
Naravno, evo drugi primjer su Skelani, gdje smo našli jedno izvanredno očuvano arheološko nalazište. Prvi turisti koji su došli su Japanci. Dakle, ljudi putuju, ljudi to žele vidjeti, ali opet, evo, tu se ponovo vraćamo dakle na važnost paralelnih veza, specijalnih veza, odnosa koje imamo, jer Srbija ima sjajne iskustvo u arheologiji i mi evo i na tom projektu radimo zajedno.
Znajući, dakle, Kusturicu i Dodika, mislim da ćemo taj film sigurno brzo gledati.
Da, da.
Ima li kod vas muzike, kolega?
Ne, pa bit će, nadam se. Evo, samo još ja nešto da pitam oko univerziteta. Čini mi se, kad je bila ta zajednička sednica Vlade, da je otvoren svečano univerzitet u Banja Luci, neka je rekonstrukcija bila ili šta. A posebno u toj priči me interesuje kakav je status studenata Republike Srpske sad u Srbiji, imali razmene i u tom smislu kako cirkuliše
ceo taj proces. Ono što je naravno važno za nas, prije svega za studente iz Republike Srpske, naravno njihove roditelje, jeste da je status i tretman studenata iz Republike Srpske na univerzitetima u Srbiji izjednačen sa domaćim studentima. Dakle, naši studenti nemaju tretman stranaca i to je veoma važno. Imamo također i studenata iz Srbije na univerzitetima u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu i to smatramo također veoma važnim. Isti je tretman, ali imamo i dosta profesora koji su iz Srbije, a pomažu nam da nastava u Republici Srpskoj na našim univerzitetima bude u potpunosti pokrivena. Naravno da bismo bili sretni da što je moguće više domaćih profesora predaje na našim univerzitetima, jednostavno iz jednostavne činjenice da bi bili više na svojim studentima.
Hoće li oni ići u Beograd da predaju?
Pa, nadam se da hoće. I neki predaju. Neki predaju. Razumijem to kao dvosmjernu ulicu, jer mislim da napredak koji smo postigli u visokom obrazovanju u Republici Srpskoj zavređuje i da neki od naših profesora predaju na univerzitetima u Srbiji.
Da. Napravit ćemo sad kratku pauzu i da poslušamo jednu muziku.
Slušate Radio Beograd 1, ovo je nedeljni magazin Sedmica, današnju emisiju realizujemo u saradnji sa Radijom Republike Srpske u Banjalučkom studiju, kolega Zoran Prodanović i članovi Vlade Republike Srpske.
Da, Jelena, nisi samo još rekla 11 sati i 1 minut, tema paralelne veze Srbije i Republike Srpske, odnosno regionalna saradnja u nekom globalnom smislu. Ajmo samo da završimo još sa ovim ekonomskim pitanjima. Ja sam negde pronašao da siva ekonomija, prema podacima koje sam video, ne znam da li su skorašnji, 40% robe koja dolazi iz Srbije je u zoni sive ekonomije. To su prilično veliki gubici u budžetima, a problem je, kažu, i dugo zadržavanje robe na granici. Je li to prevaziđeno ili se, i da, šta se radi u tom smislu?
Prvo, ja nisam siguran u procenat koji ste vi rekli, ali je sasvim sigurno da ima sive ekonomije, da to opterećuje, dakle, sasvim sigurno. Ili možda bolje bilo reći rasterećuje budžete, jer ne dolaze praktično prihodi u budžete. Mislim da se stvari i u tom prostoru mijenjaju. Znate, postoji i nekakav tradicionalni odnos, postoji neko vrijeme koje je bilo i ratno i neposredno poratno vrijeme i trebalo izgrađivati institucije i mehanizme da bi se smanjilo učešće sive ekonomije. Mislim da postoji interes i jedne i druge zemlje ili evo jedne i druge strane u cijelom ovom poslu da se smanjuje prisutnost sive ekonomije, jer samim tim povećavamo budžete koji i u Republici Srbiji i u Republici Srpskoj imaju, da to ne krijemo, jel tako, imaju određene teškoće.
A kakav je spoljno-trgovinski bilans, možda je bilo zanimljivo čuti, gospođo Cvijanović?
Inače, kad posmatramo, dakle, ulogu i naše odnose Republike Srbije i Republike Srpske, treba da naglasimo jednu veoma važnu stvar, a to je da je Republika Srbija, dakle, u svom periodu od 2006. godine pa negdje do polovine 2010. godine, za koje imamo pokazatelje, bila, recimo, najveći ulagač u Republiku Srpsku sa ukupnim ulaganjima u iznosu od 1,44 milijarde konvertibilnih maraka, što, dakle, duplo manje izgleda kad se to pretoči u valutu koja je euro.
Pamtim negde 1,7 milijardi.
Evo, znači, to je zavisi u koji period je bio posmatran, da li se to završava upravo sa ovim periodom. Ono što smo možda trebali da pomenemo, a evo, ovo je možda dobra prilika, dakle, da je i privatizacija Telekoma koju smo imali zapravo predstavlja jedno od suštinski važnijih centralnih pitanja, ja bih rekla, u odnosima između, dakle, dvije i Republike Srbije i Republike Srpske, zato što su sredstva koja smo dobili prodajom Telekoma su u stvari omogućila Republike Srpskoj da putem različitih projekata i programa i svojim razvojnim programom dođe da zapravo u svaku opštinu Republike Srpske i provede tamo ili realizuje veoma važne projekte.
Informira investiciono-razvojnu
banku. Jeste tako, ali ono što želim da naglasim jeste da u principu kad posmatramo to izolovano kao slučaj privatizacije, možda ne možemo da sagledamo svu važnost, ali važnost je upravo u tome što je na ovaj način Srbija na indirektan način obezbijedila finansijsku i ekonomsku stabilnost Republike Srpske, a poznato je da je ekonomska stabilnost preduslov i političke stabilnosti, tako da nam je na taj način omogućila da na jednostavniji način prođemo kroz ovo što se zove izazov svjetske ekonomske krize. Mi se nadamo da će i spoljno-trgovinski bilans biti puno bolji u budućnosti, ali rekli bi da
smanjimo
veoma
deficit.
Jeste, ali dakle, moramo imati, dakle, svijest o tome da zapravo suštinski je važna uloga Srbije u svemu onom što se dešava u ekonomskom smislu u Republici Srpskoj, ali ja bih rekla i u političkom smislu u Republici Srpskoj, ali ponekad nedovoljno govorimo o važnosti, dakle, Srbije u političkom kontekstu i vezano za same teme.
I o tome ćemo sada, ali samo jedna opaska. Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić je ocenio da je privatizacija Telekoma politički i ekonomski osnažila Republiku Srpsku. Srbija prodaje sad većinski deo Telekoma. Kako će se to i da li će se odraziti na Telekomu u Srpskoj?
Pa naravno da će i Telekom u Republici Srpskoj dijeliti sudbinu ukupnog Telekoma. Nadamo se svakako da će prodaja Telekoma, vidim da postoje još uvijek određene dileme u vezi s tim u Republici Srbiji, da će se to realizirati onako kako očekuje i vlada Republike Srbije, dakle sa najboljim ponuđačem, sa dobrim kondicijama i dobrom cijenom. Ono što rade ovdje u Republici Srpskoj da je MTEL kao kompanija u mobilnoj telefoniji u stalnom napretku. Mislim da ima sve veće šerove, sve veće paritete u ukupnom tržištu mobilne telefonije u Bosni i Hercegovini, tako da ne očekujem nikakve probleme. Naprotiv, mislim da će se cijeli taj sistem i dalje razvijati.
Da, na toj zajedničkoj sednici vlade prošlog mjeseca u Banja Luci, nakon nje ministar Cvetković je, iako je u Banja Luci bio sastanak dve izvršne vlasti, on nije propustio da kaže da su, citiram, politički odnosi odlični. Šta o tim političkim odnosima?
Da, generalno, to samo nije pitanje koje je bilo zapravo tema ili tema koju je trebalo prokomentarisati nakon zajedničke sjednice dvije vlade. Vi znate da na osnovu sporazuma o specijalnim vezama mi imamo periodične sastanke vijeća za saradnju Republike Srbije i Republike Srpske. To je zapravo jedan odličan forum. To je odličan forum na kojem se dvije strane upoznaju jedna drugo o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji, dakle u kojoj se utvrđuju strateški neki prioriteti, strateška opredjeljenja, a onda te stvari dolaze na realizaciju vladama, tako da je zajednička sjednica koju smo imali dvije vlade možda ubrzala neke procese za koje bi nam trebalo neko vrijeme usaglašavanja i tako dalje. Dakle, mi smo na licu mjesta iskomentarisali određene stvari, odredili nosioce aktivnosti, odredili čak i određene, da kažem, rokove ili vremenski period kad treba da se otpočne sa određenim stvarima i sasvim je sigurno zapravo da je ta i politička saradnja veoma dobra, znači između Republike Srpske i Republike Srbije, i kao što sam ja rekla maločas, dakle uloga koju Srbija ima, dakle, u Republici Srpskoj je od izvanrednog značaja. Prvo zbog toga što ne smijemo izgubiti iz vida da je Srbija potpisnica Dejtonskog sporazuma, da ona ima obavezu i političku i pravnu i moralnu obavezu, ja bih rekla, da vodi računa o ispravnoj primjeni ovog sporazuma koji je suštinski važan za postojanje Republike Srpske, zato što je Dejtonskim sporazumom verifikovana Republika Srpska i njena institucija. Naprosto verifikovana je cijela Bosna i Hercegovina, ona u kojoj mi danas živimo, Republika Srpska njen sastavni dio. Osim toga, sporazum o specijalnim paralelnim vezama zapravo predstavlja pravno utemeljenje za sve ono što se dešava sada između i Srbije i Srpske, ali ne smijemo izgubiti iz vida da je i ovu mogućnost uspostavljanja sporazuma o specijalnim paralelnim vezama predvidio upravo Dejtonski sporazum.
Da, dobro, ali evo ja ću ona pokušavam nešto da tu novinarski prosudim. Posle rekonstrukcije vlade u Beogradu, prva sednica, prva akcija je bila dolazak vlade Srbije u Banja Luku i ta zajednička sednica dve vlade. Da li su se to tek sad stekli uslovi za čvršće povezivanje ili vladajuća koalicija u Srbiji računa u većoj meri na vas i u predizbornoj godini koja je, evo, u Srbiji možda čak i predizborna kampanja? To je pitanje za Beograd, ali zanima me i vaš stav o tome.
Ja mislim da ova zajednička sjednica koja se desila ovdje zapravo je nama pokazala, a ja ću se nadovezati na nešto što je ministar Kasipović rekao, da je sporazum o specijalnim paralelnim vezama svoj puni zamah doživio u mandatu prethodne vlade na čijem čelu je bio premijer Dodik, i da je sad izuzetno važno, naprosto su se stvari dobro poslagale, ja bih rekla, i da tu nema nikakvih skrivenih planova, naprosto su se išle stvari odvijale nekom svojom dinamikom i desila se ta zajednička sjednica. Ono što je najvažnije i što treba da izvučemo kao zaključak iz svega toga jeste da postoji jednako velika opredjeljenost dvije vlade, nove vlade Republike Srpske, ali i rekonstruisane vlade Srbije, da se nastavi ići, znači, u istom onom smjeru u kojem, istim onim putem koji je trasirala prethodna vlada Republike i Srpske i Srbije. Ja mislim da je to zaključak koji treba u tom smislu da izvučemo. Dakle, naprosto ne mislim da to ima veze sa nekim razmišljanjem na koji način će se odraziti na neke buduće izbore ili nešto tako. To je bio prirodan slijed stvari, jer smo mi već, kao što sam rekla u uvodu, definisali i realizovani brojne projekte. I trebalo je da se zapravo sumiraju oni, da se procijene njihova vrijednost i da se vidi na koji način ćemo ubrzati realizaciju drugih projekata kako bi taj aranžman koji se zove specijalne paralelne veze mogao maksimalno da se iskoristi.
Da. Ja koliko vidim, čitam, ocjena analitičara je ipak da je politička saradnja sa Beogradom dominantna, a da je ekonomska, iako unapređena u posljednje vrijeme, malo zaostaje.
Znate kako, kad pogledate sav taj period u kojem se želi definirati specijalne paralelne veze, onda ste u jednom periodu imali probleme, pa i sa analitičarima koji su govorili nema od toga ništa, to je floskula. Kad nešto konkretno pokušate uraditi, onda se naravno to sagledava iz svih uglova i to je sasvim prirodno. Pa se traži ili se pokušava smjestiti u cijeli taj odnos možda i suviše politike. Naravno, postoje i drugi koji posmatraju, osim nas, u Republici Srpskoj ili Bosni i Hercegovini i u Republici Srbiji, koji posmatraju cijeli taj proces i traže, ajde da tako kažem, u jednoj slobodnijoj formi možda slabe tačke. Zbog toga mislim da, naravno da postoji politički odnos. On je sasvim prirodan. Ministrica Cvijanović je govorile o tom, postoje obaveze preuzete potpisivanjem Dejtonskog mirovnog ugovora, postoje strane potpisnice, postoje garanti i tako dalje. Svaki je tu preuzeo određene poslove i odnose koje mora pratiti do kraja, ali ono što je važno i što mislim da otežava cijeli posao jeste traženje rakursa i ugla u kojem se prepoznaje nešto čega u stvari nema. Je li temeljno pitanje da li mi svi možemo živjeti bolje ako realiziramo te odnose na najbolji mogući način u interesu jednih i drugih, ali nikad protiv trećih. Inače bolujemo od viška politike, viška povijesti, viška istorije i mislim da se to i ovdje pokušava na neki način uraditi.
E dobro, ajmo sad na ona teža, osjetljivija pitanja, ono što devojci sreću kvari. Sarajevo vam, pitam sve troje, Sarajevo vam zamera da u saradnji sa Srbijom preskačete državne institucije, forsirate entitet, pa čak i etnos u nekoliko.
Pa, ako dozvolite, evo, znači, već je postalo malte neuobičajeno da neke stvari koje su dobre, a koje realizuje Republika Srpska, nailaze na protivljanje ili opstrukciju, ja ne bih rekla Sarajeva a priori, nego bih rekla možda bošnjački politički stranak ili stranaka koji imaju svoje sjedište u Sarajevu. Tako se gledalo upravo i na specijalne i paralelne veze sa Srbijom. Dakle, na isti način smo imali probleme kad je Republika Srpska uspostavljala svoja predstavništva u inostranstvu. Također to je bio predmet rasprave, osporavanja, protivljenja od strane, dakle, kao što sam rekla, bošnjačkih političkih stranaka. To u stvari govori o tome i treba da se suočimo sa tim pitanjem kakva je Bosna i Hercegovina, kakva je ona zapravo, na koji način ona funkcioniše. Možda nam to pokazuje i određene stvari da po brojnim pitanjima nema unutrašnje kohezije, ali da ona i dalje opstaje i funkcioniše kao država. Dakle, možda smo u nekim tim našim zajedničkim, ajde da kažemo, aktivnostima i mimoišli određene procedure koje bi bile uobičajene procedure, dakle da se poštuje, ne znam, ili da se ide preko Ministarstva inostranih poslova i slično, ali naprosto zbog sadržajnosti ovih odnosa, zbog te mogućnosti koje nam pruža sporazum o specijalnim paralelnim vezama, moguće je da došlo. Mi smo naprosto išli nekom logikom da stvari koje treba da budu operativne, da brzo da se dese, treba i komunikacija koja prethodi takvim stvarima da bude upravo brza i da se desi, da ne treba da bude opterećena formalnostima. Dakle, ja govorim ono na koji način, koja je logika i za ponašanja Republike Srpske u svemu tome. Druga stvar, da mi previše naglašavamo uticaj ili ulogu entiteta, je vjerovatno tako, ali ja ne bih rekla previše, ja bih rekla u srazmjeri sa onom pozicijom kakvu Republika Srpska ima u okviru ustavnog konteksta Bosne i Hercegovine. Dakle, Republika Srpska sebi niti pokušava da pribavi neki mandat ili je nadležnosti koje nema. Ona je naprosto u situaciji da je već godinama, dugi niz godina, braneći svoju dejtonsku poziciju, u stvari nastoji da očuva svoju autonomiju i nastoji da očuva nadležnosti ili da razmišlja na način da politički procjenjuje da li su neke nadležnosti koje su prenesene sa nivoa entiteta na nivo zajedničkih organa Bosne i Hercegovine donijeli nešto dobro Bosni i Hercegovini, ili treba da razmišljamo da se možda vratimo svi izvornim principima Dejtonskog sporazuma i prosto damo zamah i cijeloj državi, njenim sastavnim dijelovima koji jesu entiteti kantoni.
Da, to upravo hoću da vas pitam, da obrnemo pitanje, da li Bosna i Hercegovina u cjelini ima koristi svake i ekonomske i bilo koje druge od ovoga što radite?
Pa cijela Bosna i Hercegovina može naravno da ima korist, ali tu ne smijemo zaboraviti još jednu stvar, da ovaj aranžman koji mi imamo, a odnosi se na specijalne veze, nije uskraćen Federaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, drugi entitet isto tako ima mogućnost da ga zaključi i postojale su ponude u tom smislu.
Kao što ima inicijativa za Hrvatsko, jest, da Republika
isto tako.
Srpska
dakle,
ima ili tako.
Ovo nije neki unikat koji treba da postoji samo kao jedna stvar u budućnosti. Dakle, ovo je možda dobar primjer na koji način treba da se ponašaju i drugi dio Bosne i Hercegovine, dakle drugi entitet. Isto tako i na koji način treba da se ponašaju druge zemlje u okruženju. Ako bi se slijedio ovaj primjer, ja tek tad mislim da bi zapravo došlo do punog ostvarivanja svih onih zajedničkih ciljeva, a oni bi došli do onog što ste vi pomenuli na početku, i boljeg standarda i bolje razmjene znanja i iskustava, možda migracije, čak i radne snage i tako dalje. Migracije u okviru univerzitetske zajednice, ne samo u dva slučaja kao što je to recimo Republika Srpska i Srbija, i u brojnim drugim stvarima.
Možda i ovo samo da kažem. Dakle, ostalo je po strani da je nedavno predsjednik Dodik vodio jednu delegaciju i vlade Republike Srpske u Slavonski Brod i Zagreb, da smo razgovarali sa predsjednikom Josipovićem, njegovim saradnicima, da smo razgovarali.
Hoću to da vas pitam, Radovan mi je dao šlagvort, a i vi sad.
Da.
Bošnjački entitet i njihov deo vlasti govori o neprincipijelnoj koaliciji srpskog i hrvatskog naroda i entiteta u Bosni i Hercegovini.
Možete govoriti o svemu, ali evo samo da budemo precizni, ne zato što sam ja Hrvat, nije bošnjački entitet. Tamo žive i Hrvati. Žive da, onako dobro. Kako žive. I naravno, zamjera, govori samo da možda malo relaksiram situaciju. Dakle, predsjednik Dodik vodio delegaciju, imali smo izvanredan razgovor i sa gospodarstvenicima i dobre ideje koje će se, nadam se, u budućnosti realizirati. Mi bismo se već susreli sa vladom federacije, da je u njenom formiranju nisu pratile teškoće. Još uvijek nemamo potpuno jasan i konačan stav kako i šta se sve tu dešava. Ali znate, ako nešto hoćete osporiti, onda to uvijek možete uraditi. Da li će sutra biti sporan most u Gradišci koji će nas povezati sa mrežom evropskih autoputeva, samo zato što je prema Hrvatskoj, kao što se može osporavati, ne znam, most u Rači. Ja znam da je bila problem izgradnja škole na Palama zbog njenog imena, Škola Srbije. I znate, morali ste objašnjavati ljudima je li to politika. Nije, nego su djeca išla u tri smjene u školu, izgradili smo novu školu, sarađivali sa Srbijom. Predsjednik Dodik ponudio predsjedniku Josipoviću na nedavnom sastanku u Brodu da Republika Srpska i Republika Hrvatska izgrade jednu školu zajedničkim sredstvima po mjestu koje će odabrati povratnici Hrvati u Republiku Srpsku i da se ona zove Hrvatska. Šta je problem? Znate, ako hoćete tražiti problem, ako ga hoćete inducirati, ako ga hoćete proizvesti, onda uvijek za takvo nešto imate mogućnosti. Šta bi bilo ako bismo otvorili sva pitanja kako se Bosna i Hercegovina kao država, dakle kao država, predstavljala, pojavljivala i angažirala u pojedinim pitanjima, pa i pravosudne naravi. Posve pristrano i posve mimo onog što je temeljna odrednica uređenja i garancije Bosne i Hercegovine da može opstati i živjeti kako treba.
Ima jedna naravno politička mantra u svemu da tome, ona se čuje često i glasi, kaže, prihvatljivo je svako rešenje za Bosnu i Hercegovinu koje je rezultat dogovora tri konstitutivna naroda, Srba, Bošnjaka i Hrvata i dva ravnopravna entiteta. Samo je problem to što nema dogovora kao trajnog rješenja.
Ako dozvolite, ovdje mi pokušavamo dati odgovor kroz politiku, a međutim mislim da ovdje treba da bude najmanje politike. Bošnjačka strana pokušava često puta da u ekonomske segmente ili ekonomski razvoj Republike Srpske ili ekonomski sa drugima Republike Srpske da ubaci notu politike. Mi smo u vladi Republike Srpske prepoznali to da politika, odnosno ekonomija, naravno imaju određenu vezu, ali ovdje su isključivo ekonomski interesi i sve ono što Republika Srpska ima i proizilazi iz Dejtonskog sporazuma. Segment energetike. I ne ide na štetu ni Bošnjaka, ni Hrvata. Ovdje je realizacija projekata, razvoj ekonomije Republike Srpske u skladu sa Dejtonskim principima. I mi naravno ne dozvoljavamo da se u segment ekonomije pretjerano miješa politika, to Bošnjaci uporno rade. Mi idemo ekonomskim ubrzanim razvojem ekonomije Republike Srpske. Predsjednik Dodik je u Hrvatsku vodio i privrednu delegaciju i razgovarao o privrednim temama. U Srbiju smo išli sa privrednom delegacijom i razvojem i poboljšanjem ekonomskih odnosa između dvije države. Naravno, to je interes i Bošnjaka ukoliko oni to žele da prepoznaju kada stave po stranu politiku, a u prvi plan stave razvoj ekonomije. Naravno, od uvoza roba iz susjednih zemalja indirektnu korist imaju i Bošnjaci i Bosna i Hercegovina kroz indirektne poreze i naravno kroz druge segmente koje
ima statistika da čak 10% uvoza koji dođe iz Srbije ovdje da je indirektno preko predstavništava ide u federaciju.
Upravo tako, statistika. Pa Srbija je najveći spoljno-trgovinski partner Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, a i Hrvatska je isto tako značajni i drugi po veličini spoljno-trgovinski partner Bosne i Hercegovine. Ne smijemo zanemariti tu činjenicu.
Da, evo ja ću podsjetiti šta kaže i ta treća nama najvažnija strana. Predsjednik Evropske komisije Manuel Barroso bio je pre dva dana u Sarajevu. Insistirao je na jačanju i funkcionalnosti institucija Bosne i Hercegovine, jedinstvenom stavu u komunikaciji sa Briselom, što, kako je rekao, ne znači i da će postojanje entiteta biti ugroženo kao ni njihove nadležnosti. Vaš komentar.
Ja bih samo se vratila na, opet samo kratko na ovo prethodno pitanje u kojem ste rekli zapravo da postoje konstatacije kako nema dogovora među domaćim akterima u BiH. Ja bih rekla da ovdje zapravo nije data šansa domaćim akterima da se dogovore, jer smo mi naprosto stalno zatrpavani različitim međunarodnim inicijativama koje su trebale da nas dovedu do izmjene ustava, do preuređenja sistema i tako dalje. Mada je i bila jedna domaća inicijativa, to je bio baš domaći proizvod, takozvani prudski proces i prudski dogovor, ali mislim da je čak smetalo i strancima što je postignut neki domaći dogovor, pa je onda on opstruisan i tako dalje. To što ste pomenuli, dakle, vezano je za izjave koje daju međunarodni predstavnici, ono što je za nas relevantno, posebno predstavnici Europske unije s obzirom na naše opredjeljenje da se krećemo, dakle, ka članstvu u Europskoj uniji, jeste zapravo stara tema da se obezbijedi funkcionalnost Bosne i Hercegovine na višem nivou nego sada, kako oni to kažu i ocjenjuju, i da se obezbijedi jedan glas kojim će se pričati, govoriti ili, prema Europi. Dakle, u Republici Srpskoj nikad nije postojao problem da postoji jedan glas koji će iskomunicirati nešto prema Europi, pod pretpostavkom i uslovom da ste utvrdili dobre mehanizme koordinacije na osnovu kojih ćete doći do jedinstvenog unutrašnjeg glasa. Dakle, morate da provedete proceduru dogovaranja na unutrašnjem planu, pa onda taj jedinstveni utvrđeni glas može da prezentuje bilo koji iz Bosne i Hercegovine. Ali ono što se nama dešavalo jeste naprosto da se na različitim međunarodnim forumima, ali isto tako i u kontekstu Europske unije, da imate slobodne strijelce, dakle ljude koji su politički pozicionirani na krajnje visokim pozicijama, bilo da su članovi predsjedništva, bilo da su predsjedavajući savjeta ministara ili nešto drugo, dakle koji izlaze sa političkim stavovima svoje političke stranke umjesto sa političkim ili nekim drugim stavom koji se traži u tom momentu, koji će biti prethodno usaglašen, definisan u okviru, dakle, Bosne i Hercegovine. Dakle, jedan glas nije sporan, ali mora da se ispoštuje procedura usaglašavanja prije toga. Bosna i Hercegovina je složena država, sastavljena, kao što znate, od dva entiteta koje treba da se poštuje, da postoji ravnopravnost naroda, ali isto tako da se poštuje ustavna struktura i ustavne nadležnosti kojima raspolažu entiteti.
Još nešto što je jako važno, aktuelno, ali i veoma osjetljivo. Ja ću preneti jedan stav. Optužnice koje su podigle i Hrvatska, i Srbija, i Bosna i Hercegovina ne doprinose stabilizaciji ni pomirenju na ovim prostorima. To su reči predsjednika Dodika. Najjaknije optužnica i hapšenje bivšeg gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurevića. Pre toga hapšeni su poslobođeni Ejub Ganić, Jovan Divjak, Tihomir Purda. Šta su sličnosti, šta razlike tih slučajeva i kako biste reagovali u svim pomenutim situacijama?
Pa, evo, upravo nabrajući sve ove slučajeve, vi ste i rekli zašto je, možemo da nađemo, dakle, paralelu s onim što je rekao predsjednik Dodik, konstatujući ono što je konstatovao vezano za ovo. Ja bih tu rekla da zapravo sigurno da su pravda i pomirenje centralna pitanja kojima treba da se, centralna pitanja koja dominiraju, koja su bitna za unapređenje poslijeratnih odnosa i razvoja unapređenja tih odnosa na prostoru posebno bivše Jugoslavije. Kad je u pitanju Republika Srpska, postoji jasno definisan i više puta izražen stav da kad su u pitanju ratni zločini, recimo, da tu nema, dakle, ne postoji niko ko bi trebao da štiti ili ko bi štitio one koji su optuženi za ratne zločine, da svi oni koji su počinili ratne zločine moraju da odgovaraju za počinjeno djelo, da svi koji su ih počinili, dakle, i kad se utvrdi njihova odgovornost, da ona mora da bude isključivo individualna odgovornost, a ne odgovornost nekog naroda u cjelini ili kolektivna odgovornost. Dakle, ne postoji problem ili smetnja da se svi oni koji su optuženi, dakle, ili osumnjičeni da su izvršili određene ratne zločine, privedu pravdi. I Republika Srpska je u nebrojeno mnogo slučajeva pokazala zapravo i svoju saradnju i sa Haškim tribunalom i sa domaćim institucijama i tako dalje po tim pitanjima. Međutim, moramo, dakle, voditi računa i o nekim stvarima koji su produkt, dakle, onog što zovemo ratni zločin i tako dalje. I ponašanje i uloga pravde ili ona uloga koju pravda ima u svemu tome. Dakle, ako su te optužnice politički motivisane, ako su neutemeljene, u tom smislu oni naravno ne mogu da doprinesu ni pomirenju, niti unutrašnjem pomirenju u okviru Bosne i Hercegovine, niti regionalnom pomirenju u okviru cijele regije, dakle, bivše Jugoslavije.
Ističe nam vreme, uz mnoštvo preskočenih pitanja ja moram vrlo kratko mi odgovorite još samo dva da postavim. Građani Republike Srpske imaju pravo na državljanstvo Srbije, ali ga je do danas ostvarilo samo njih oko 2.500. U čemu je problem i da li je to uopšte problem ako postoji?
Pa mislim da je to osobno pitanje za svakog građanina, stvar volje. Ljudi procenjuju kad i kako tako nešto uraditi, ja vjerujem da će to trajati, da će to ići na taj način. Pretpostavljam dakle da će i pitanje dvojnog državljanstva samim koracima koje će praviti Srbija prema Evropskoj uniji biti sve aktualnije.
Da, i kažite mi još, naredna zajednička sednica vlade Srbije i Republike Srpske bit će održana u Beogradu, kada i sa kojim možda nekim novim temama?
Ja mislim da datum još uvijek nije precizno potvrđen. Nadam se da ćemo do te sjednice neka od pitanja realizirati, neka aktualizirati i vjerovatno otvoriti i neka nova. U svakom slučaju mislim da će to biti jedan dodatni novi kvalitet. Nadam se da će i određene političke teškoće koje postoje u Federaciji Bosne i Hercegovine biti prevaziđene na jedan optimalan način, da ćemo se u neko dogledno vrijeme vidjeti sa našim kolegama u vladi Federacije i možda na neki način dakle skinuti famu sa sastanaka koje imamo sa vladom i kolegama u vladi Republike Srbije.
Da, bila je ovo zajednička tribina sedmice Radio Beograda 1 i Radio Republike Srpske. Zahvaljujem gostima, zahvaljujem Radovanu. Nadam se da nije ovo naša posljednja akcija.
Hvala Radio Beogradu, hvala Radio Republike Srpske. Hvala.
Dakle, sedmica u Banja Luci, Zoran Prodanović i Radovan Marčeta razgovarali su sa članovima vlade Republike Srpske. Ostanite na talasu, jer ćete u nastavku moći da slušate zanimljivosti koje su vezane za trenutni popis u regionu, a naravno i sa domaće srpske scene, kako ide sa primjenom novog zakona o sportu.
Prestoji evidentiranje onoga što klubovi imaju. To će trajati godinu dana. Posle godinu dana tek možemo da krenemo u tu avanturu koja se zove privatizacija.
Eko.
Svaki dan.
Orkestar slavne tradicije Drezdenska filharmonija 12. aprila u Sava centru. Veliki maestro John Axelrod i svetske zvezde Viviane Hagner violina i harizmatični čelista Danđulo Ishizaka. Drezdenska filharmonija 12. aprila u Sava centru.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Juri Bašmet i moskovski solisti. Kolarac. Ponedjeljak 11. april u 20 časova.
Njam! Od sada sa novim ukusom lešnika. Banini. Mali hrskavi zalogaj. Od sada sa novim ukusom lešnika. Njam! Banini.
Proleće u znaku knjige i službenog glasnika. Posjetite knjižare službenog glasnika u aprilu i ostvarite 25% popusta na 100% ekskluzivni izbor knjiga. Službeni glasnik, zaštitni znak dobre knjige i vašeg pravog izbora.
Eko. Pečat.
Thank you.
Slušate sedmicu Radio Beograd 1, 1 minut do pola 12. U regionu kojem pripadamo 1. aprila počeo je popis. U Srbiji je odložen za jesen, ali je u toku u Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu i Metohiji. To je najsloženija statistička operacija koja se sprovodi u zemljama bivše SFRJ i ne prolazi bez političkih polemika. Ambasador Evropske komisije u Beogradu, De Žer, kaže da će popis dati sliku socijalnog i ekonomskog stanja, važnu za evropske integracije. Međutim, od broja prostorija u stanu i toga da li imate mokri čvor, ovde su važnija pitanja nacije, jezika i veroispovesti. To je i razlog zbog koga ćemo naredne minute posvetiti toj temi, politizaciji jedne statističke akcije i dosadašnjem toku popisa. Sa mnom u studiju je Zorica Niktečević, novinarka Tanjuga, a na telefonskoj vezi imaćemo reportera RTS-a Andriju Igića sa Kosmeta i Tatjanu Tagirov, novinarku nedeljnika Vreme, koja se upravo vratila iz Zagreba. Tatjana, da li ste na telefonskoj vezi?
Ovdje sam, dobar dan.
E pa dobro, Zorica je u studiju. Zorice, dobar dan i hvala što ste došli.
Hvala vama što ste me pozvali.
Idemo da pitamo prvo Tanju, koja se vratila iz Zagreba, šta može da kaže, sa kakvim utiskom je došla?
Pa ovako, popis u Hrvatskoj teče normalno uz neke probleme koje smo očekivali, ali čak tih problema u ovom trenutku nema mnogo. Postoji već ono što ste spomenuli, politizacija oko tih nekakvih pitanja, oko toga se još lome koplja, da li se, kako se ljudi upisuju u pogledu nacionalnosti i u pogledu vjerske pripadnosti. Tako da, tu se lome koplja, s obzirom da su već neki popisivači dobili po prstima, odnosno ne rade više taj posao, zato što su ljude koji su se pokušali, odnosno htjeli izjasniti kao pripadnici pravoslavne vjere, nagovarali da se upišu kao grkokatolici, pa su onda oni to prijavili Državnoj komisiji za popis. Jednako kao što je najveći problem oko upisivanja nacionalnosti u Istri, zato što dosta ljudi u Istri inzistira na tome da se upisuju kao Istrijani, a to im eto popisivači odbijaju upisati. To su eto ta nekakva ključna dva problema, uz činjenicu da ljudi koji su angažirani za posao popisivača, u prvom redu Hrvatska država sama krši svoje zakone zato što s njima nije potpisala nikakav ugovor o tom radu, što je prilično čudno u zemlji koja pokušava uvesti porezni red na svim mogućim razinama, pa i na toj najnižoj, jel da, kod povremenih poslova. A druga stvar, nije se ispitivalo eventualno kažnjavanje osoba koje su angažirane za popisivače, pa se tako recimo među njima našao i jedan momak koji je osuđen zbog neonacizma i koji je dobio trogodišnju uvjetnu kaznu, od koje mu posljednja godina uvjetne kazne još uvijek curi.
Inače, da li možete da kažete kakvim su, da kažem, obeležima političke prirode koje sigurno ne plediraju za tim da budu političke, ali su verovatno bilbordi na ulicama ti koji pozivaju ljude da učestvuju na popisu. Kako vizuelno to može da se opiše?
Pa, ovako, mislim, svi su pozivali ljude da se odazovu, odnosno u Hrvatskoj je čak doneseno posljednjim zakonom o popisu stanovništva odredba da je neodazivanje popisu kažnjivo djelo, može se zaraditi kazna do 800 kuna, znači nešto više od 100 eura, kao i da je svaka osoba dužna dati istinite i točne podatke popisivaču, u suprotnom također se može izreći kazna. Dakle, tu je bilo i na televiziji i na radiju reklamnih poruka, a inače, evo ono, baš čitam jutros novine, postoji jedan tekst pisan rukom koji je odštampan na plastičnim torbicama koje svi popisivači nose i onako može ih se vidjeti kako rano ujutro dolaze svatko u svoj dio grada i ulaze od kuće do kuće. Tako da mislim da je taj logo koji je napravljen za ovaj popis ima onako vrlo, vrlo vidljiv i jasan.
Tanja, ja ću vas zamoliti da koji minut ostanete na telefonskoj vezi. Zorica Nikčević je u studiju. Ona može da nam kaže, pošto dolazi i odlazi u Crnu Goru ovih dana prateći popis, može da nam potvrdi da su bilbordi recimo bili u Crnoj Gori veoma zanimljivi zato što su angažovali i zaista neke likove iz prošlosti da se uključe u kampanju.
Pa jeste, u pravu ste potpuno. Kampanja u Crnoj Gori uoči izbora je bila zaista agresivna i mnogi analitičari su je poistovećivali sa kampanjom, predreferendumskom kampanjom iz 2006. godine kada su građani Crne Gore izlazili na referendum o nezavisnosti. Dakle, kampanja je, moram da kažem i da analitičari poput profesora gospodina Bešića sa Fakulteta političkih nauka kažu da u Evropi pa i u regionu nije zabeležen pristup ovom popisu ni u jednoj zemlji kakav je u Crnoj Gori. Neposredno uoči početka popisa u centru Podgorice su osvanuli bilbordi na kojima su se nalazile razne poruke. Pa je tako sa jednog god kralj Nikola poručivao: o jadan Stanko, rđa te bila, zar ti Crna Gora nije mila, dok su s druge strane oni koji se potpisuju kao čuvari crnogorske tradicije potpisivali bilborde sa pitanjem da li su nam potrebni bilbordi da bismo znali ko smo. A tu se našao i naravno Novak Đoković, najbolji srpski teniser na bilbordima, koji je takođe imao svoje poruke.
Ali je otvorena tu i sad priča o državljanstvu među vremenu.
Pa da, upravo to. Ta agresivna kampanja se i ogledala u tome. Dakle, svi su učestvovali u kampanji. I Bošnjaci, i Albanci, Bošnjaci muslimani, i Albanci, i Srbi. I naravno Crnogorci. Najviše tenzije je ipak bilo usmereno od strane Crnogoraca, odnosno vlasti, prema Srbima i prema Srbiji. Počelo je sa onom, ako se sećate, vladinom strategijom za odnose sa Srbima van Srbije, odnosno u dijaspori i u regionu, a završilo se sa vrlo žestokim nekim porukama. Umeđu vremenu se dogodilo da je gospodinu Predragu Popoviću, lideru Narodne stranke, oduzeto crnogorsko državljanstvo, zatim da je to isto najavljeno da će biti učinjeno i prema gospodinu Andriji Mandiću, lideru Nove srpske demokratije. Opozicija u Crnoj Gori tvrdi, prosrpska opozicija u Crnoj Gori tvrdi da čak 70.000 građana Crne Gore ima dvojno državljanstvo, ali nažalost to nije proverljiva informacija.
Taj stepen uspešnosti u popisu je do sada veoma visok i postoje potpuno egzaktni podaci. Čini mi se da ste malo prepomenuli.
Jeste. Crnogorski premijer gospodin Igor Lukšić, on je upravo juče imao jednu izjavu gde je rekao da prema podacima Monstata, to je zvanični zavod za statistiku Crne Gore, da je eto u polovini roka od početka popisa pa do kraja popisano negde oko 60% stanovništva, što je jako zadovoljavajuć podatak i naravno tu pozitivnu činjenicu on je pripisao svom kabinetu koji je pre 2-3 dana obeležio 100 dana rada. Tako da mislim, on je iskoristio i tu priliku da se obrati ponovo građanima Crne Gore, rekavši da je za njega apsolutno nebitno i da je lična stvar svakog građanina da li će se koju će nacionalnost, versku pripadnost ili opredeljenost jezika koji govori uneti u popisni listić. On smatra to apsolutno nebitnim podacima, smatra da su to prosto privatne, lične stvari koje nijedan pojedinac ne treba glasno da iznosi. Lukšić je rekao da je za njega najbitnije to koliki je nivo obrazovanja građana Crne Gore, koliko građana Crne Gore govori stranim jezikom, koliko njih se služi novim savremenim tehnologijama, internetom, jer on kao jedan mlad premijer veoma vodi računa o budućem razvoju zemlje.
Da se vratimo Tanji Tagirov, koja je na vezi. Tanja, vi ste imali kontakte sa predstavnicima srpske zajednice ovih dana,
dok
ste bili u Zagrebu. Sa kakvim utisima ste se vratili posle tih razgovora? Vi ste naveli ove detalje koji se tiču problematičnosti samog popisa. Šta biste rekli, da li oni sa pažnjom i decidno prate svakodnevne događaje prilikom?
Apsolutno. Srpska zajednica vrlo pažljivo prati ovaj popis i postoji očekivanje da prošlo je ipak 10 godina od prošlog popisa i mnoge stvari su se promijenile i ipak relaksirali su se odnosi između Srba i Hrvata u Hrvatskoj, tako da se postoji neko očekivanje da će na ovom popisu se ipak više građana srpske nacionalnosti tako i izjasniti, dakle da neće bježati u nekakve skrivajuće identitete.
Procenjuje se da je to u interesu zajednice.
Naravno, s obzirom da od brojnosti svake manjinske zajednice zavise i njena prava. Srpska nacionalna manjina je najveća manjina u Hrvatskoj i mnogo stvari zavisi upravo od njenog broja. Također, Srpska pravoslavna crkva je pozvala vjernike da se izjasne kao pripadnici ne samo pravoslavne vjere, nego i da insistiraju, ako se tako osjećaju, da se napiše SPC, jel da, pored pravoslavne vjere. Zato što je prema podacima prošlog popisa, onog od prije 10 godina, ispalo da u Hrvatskoj, ne znam, ima nekakvih 90.000 pravoslavaca, ali da su od njih samo njih 20.000 pripadnici Srpske pravoslavne crkve, što je onako prilično čudnovat podatak.
U Hrvatskoj je to pitanje nacionalne pripadnosti organizovano da u upitniku postoje dva polja, na jednom piše Hrvat, a drugo
tako
je prazno.
Tako
što je dozvoljeno, ali kaže nije najviši standard, to je saopštio kod nas svoj direktor Republičkog zavoda za statistiku Vukomirović pre neki dan.
A mnogo toga nije najviši standard. Nije najviši standard niti kad vam kaže, s obzirom da su to oni popisni listovi u kojima su kućice, pa se to onda označava. Kad je riječ o vjeri, onda se vi možete izjasniti kao katolik, možete se izjasniti kao nešto drugo i možete se izjasniti da niste vjernik. Međutim, vodi se dosta sad velika bitka između onih koji traže da ne uđu, dakle, u tu, ako nisu vjernici, da se ipak neka specifikacija može upisati da li se netko
da ste osjeća agnostik.
Kao agnostik, na primjer, ili kao ateista. Ateizam nije vjera.
U ovom trenutku nam se pridružuje i Andrija Igić sa Kosmeta. Andrija, u kakvoj atmosferi se u srpskim sredinama ipak odvija popis, iako je srpska vlada preporučila da se to ne čini?
Pa evo, najprije da kažem da kosovske institucije nastoje da popis uspe, odnosno da odgovore koliko je više moguće najvećem izazovu nakon što su jednostrano proglasile nezavisnost 5-3 godine. Naime, unazad 30 godina se ne zna koliko ljudi živi na Kosovu. Postoje samo spekulacije oko broja stanovnika. Unazad 12 godina, dakle nakon sukoba, je poremećena etnička struktura stanovništva, pošto je, kako se procenjuje, oko 230.000 Srba i drugih nealbanaca napustilo Kosovo. Srbi na popis prosto gledaju sa velikim nepoverenjem. Sa jedne strane zbog stava Beograda da je popis neprihvatljiv, jer ga ne sprovode međunarodne organizacije, pre svih Ujedinjene nacije, a sa druge zbog ličnih negativnih iskustava sa kosovskim institucijama, strahujući od, kako kažu, zloupotrebe podataka od kojih bi se popisom došlo.
Koji je procenat po tvome popisan u Gračanici?
Deseti je dan popisa, počeo je 1. aprila. I ono što mogu da vam prenesem jesu podaci za 8 dana. Na teritoriji novoformirane opštine Gračanica, koja ima 16 sela, popisana je 5541 osoba, do sada dakle. Od toga je, prema podacima opštinske popisne komisije, 4460 Srba i Roma i 1081 Albanac. Procene su da u opštini Gračanica živi između 20 i 25 hiljada ljudi. Ostalo je još 6 dana popisa, računajući i ovaj dan. I ne očekuje se da u ovoj opštini popis uspe i da budu popisani svi koji žive u opštini. I dalje je najviše onih koji oklevaju da se popišu i na pojavu popisivača sugerišu im da dođu za koji dan.
Inače, mediji su preneli da su raspoloženi i da budu popisani oni koji lošije socijalno stoje. Verovatno imaju neka očekivanja koja su možda veća.
Pa da, to je tipično za ljude koji nemaju obaveze prema poslodavcu. Socijalna davanja retko ko može da im ukine, jer prosto njih nalaže njihov socijalni status. Dok oni ljudi koji su zaposleni, a pogotovo oni Srbi koji su vezani platama i poslom za institucije vlade Srbije, oni se veoma retko usuđuju da se popišu. Imamo primjer, recimo, okazivanje popisivača koji kažu da u domaćinstvima, ukoliko jedan član bude zaposlen u institucijama vlade Srbije, onda kompletno domaćinstvo, dakle svi članovi te porodice, odbijaju popis.
Andrija, za tebe i za sve učesnike u ovom razgovoru imam još jedno pitanje, da evo već neke procene postoje da je popis sve samo ne posvećeno s nekim dobrim odnosima u regionu. Šta bi ti rekao? Da li jeste ili nije?
Ovdje se, rekao sam, oko popisa vlada sa velikim nepoverenjem. Kosovske institucije pokušavaju, mada ima primetbi mnogo na kampanju koja je vođena, da nije urađena kako valja, one pokušavaju da prosto izrekom da je popis statističke prirode i da nema ničeg političkog u njemu, doprinese jednom zbiru podataka koji će biti dobar za sve. Međutim, zbog razno raznih spleta okolnosti, zbog međuetničke netrpeljivosti, zbog sukoba, zbog rana iz tih sukoba koji su bili i pre 12 godina, Srbi prosto nemaju poverenja u kosovske institucije i gledaju na popis kao na instrument koji može da bude politizovan, koji može da bude sredstvo za politizaciju i na same podatke koji mogu, kako kažu, da budu ispolitizovani i na kraju zloupotrebljeni u neke druge svrhe.
Hvala ti, Andrija, što si uzeo učešće u sedmici. Tanja, šta biste vi rekli? Evropska unija insistira naravno na popisu i, kako je i Vincent Denger rekao u Beogradu, popis je neophodan da bi se uspostavio kontakt sa unijom.
Da, problem je u tome što mi na području bivše Jugoslavije u svakoj toj nastaloj državi svaki povod iskoristimo za teorije zavjere i za udaljavanje jedni od drugih, i na kraju krajeva taj popis ponovo biva prilikom da se eto ljudi deklariraju prema nacionalnoj ili vjerskoj pripadnosti. Ali meni je tu zanimljiva situacija u kojoj, dakle, svuda gdje, u svakoj državi u kojoj se u ovom trenutku provodi popis stanovništva, je jako veliko nepovjerenje građana koji se naprosto ne vjeruju svojim vlastima i ne vjeruju da taj da podaci koje će oni sada dati
publikovati
na popisu se neće zloupotrijebiti za neku drugu svrhu, i to mi se čini onako prilično velikim razlogom za razmišljanje u svim tim zemljama.
Hvala lepo. Hvala lepo što ste nam bili danas sagovornik. Zorica Nikčević u našem studiju. Zorice, šta biste vi rekli?
Pa, uprkos toj agresivnoj kampanji koja je prethodila i politizaciji koja je nesporna, to priznaje i premijer Igor Lukšić, analitičari u Crnoj Gori tvrde da se rezultati ovog popisa neće bitnije razlikovati od rezultata iz 2003. godine. Gospodin Bešić, koga sam na početku pomenula, profesor na Fakultetu političkih nauka, kaže da razlog tome leži i u činjenici da svaki peti građanin Crne Gore ima neku vrstu dvojnog identiteta. da je u jednom trenutku više Srbin, ali je i Crnogorac, a u drugom trenutku više Crnogorac, ali je i Srbin. I on tvrdi, gospodin Bešić tvrdi, da ni jedan, znači, od tih građana nije spreman da se odrekne tog dvojnog identiteta samo zato što to od njega traži neka politička elita.
Što znači da i ovaj popis, kao i svi raniji, a ovaj posebno, neće moći da ostane izvan ove sfere politike, iako je to statistička metoda.
Pa svakako da neće, pogotovo na relaciji Srbija i Crna Gora, jer
a ni u ovim drugim relacijama.
Da, ali jer prosto, mislim, sve što je prethodilo razdvajanju Srbije i Crne Gore će još za mnogo godina unapred uticati na te odnose.
Hvala vam.
Hvala vam.
Ovo je Sedmica, Radio Beograd 1. Imamo još dovoljno vremena da čujemo priču Snežane Pantović, koja se tiče primene zakona o sportu.
Zakon o sportu se pripremao 9 godina i upravo tako dugo nije postignuta politička i sportska saglasnost o modelu i načinu privatizacije sportskih klubova, a posebno fudbalskih ikona Srbije, Zvezde i Partizana. Zakon je sada utvrdio 5 osnovnih načela za privatizaciju klubova. Oni će biti otvorena akcionarska društva. Vlasnička struktura će se odrediti za svaki klub pojedinačno. Stadionima će upravljati država ili gradovi. Ime i namena kluba ne mogu se menjati. U usvojenom pre malo više od nedelju dana zakonu o sportu piše da će o privatizaciji svakog kluba ponaosob odlučiti vlada Srbije. Ovo je izazvalo primedbe opozicije, ali i pojedinih predstavnika klubova o nedozvoljeno velikom intervencionizmu države. Ipak, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, Vlade Divac, istakao je da je dobro što je zakon konačno usvojen.
Pa, svaka privatizacija nosi strah od nečega što mi zovemo i zloupotrebu, a to se dešavalo i u privatizaciji ovih ostalih, ne samo sporta. Tako da je to veoma osjetljivo pitanje i drago mi je na neki način da je to ostalo u ingerenciji vlade koja će u datom momentu odreagovati, nadam se, na najbolji mogući način. Bio je strah da potencijalni kupci ne promene namenu i ne počnu da grade građevinske objekte, jer cena stadiona i građevinsko zemljište je daleko različita, tako da je to obustavljeno i neće se moći tako raditi. Znači, sportski objekti neće moći da se menjaju u nameni.
Sa njim se u potpunosti slaži i potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije i predsednik Metalca iz Gornjeg Milanovca, Dragoljub Vukadinović.
Ne mislim da će tu biti neki veliki problem za najveći deo klubova, pogotovo manji klubova. Tu se postavlja problem kod ovih velikih klubova, pre svega koji igraju Superligu, a ne ni kod njih svih, kako će doći do privatizacije i kako će se ta imovina tretirati, pogotovo ako to pogledamo sa stanovišta Zvezde i Partizana, koji su korisnici najboljih zemljišta, najboljih objekata u centru Beograda, pa se postavlja pitanje ko je vlasnik. Mislim, ali prvo da se utvrdi titular ko je vlasnik i da dokaže svoju imovinu što je ostavljen provedu. Ali mislim, treba biti dobro namjeran, da je država bila dobro namjerna da uradi zakon o sportu. Pa onda iza toga, ako bude određeni problema, mislim, kako ga je donela, ona ga tako može i dopuniti, izmeniti, kako bi poboljšala njenu efikasnost.
Paradoks je da će novi zakon konačno rešiti pitanje vrlo složene geneze imovine u sportu, gde je u ovom trenutku dominantan oblik svojine društvena svojina, koja ne postoji više ni u jednom segmentu našeg društva, osim kod sportskih organizacija i klubova. Oni su udruženja građana koja, kako je utvrđeno prethodnim zakonom o sportu, upravljaju, a ne rukovode tom društvenom svojinom, kaže Suzana Šulejić, sekretar Ministarstva omladine i sporta.
Svojinu upravo čini i mogućnost raspolaganja. Društvena svojina koja postoji u sportskim organizacijama je ono što može da se, i naravno eventualna državna svojina, a to znači posljedica ulaganja države u određene sportske organizacije kao udruženja, to je ono što sistemski može u skladu sa zakonom o privatizaciji da bude predmet privatizacije. Znači, društvena, odnosno državna svojina, ali utvrđena na jedan način koji će pružati sigurnost procesu. Kad je stupio na snagu novi ustav 2006. godine, on se jasno opredelio u svojim odredbama, član 83 ustava, društvena svojina može da promeni svoj oblik samo u privatnu svojinu. Znači, ne može više da se podržavljuje, nego može da postane samo privatna. Da bi do toga došli, evidentiranje je prva, zato mi u zakonu i nudimo prvu fazu, a to je evidentiranje imovine svih sportskih organizacija.
Predsednik pravne komisije fudbalskog kluba Crvena zvezda Zoran Ivošević ima puno zamerki na novi zakon o sportu, posebno na članove koji se odnose na privatizaciju, koja je, kako kaže, drugačije regulisana nego privatizacija preduzeća, najavljujući da će oko pojedinih članova zakona o sportu posla imati i Ustavni sud.
Prestoji evidentiranje onoga što klubovi imaju. To će trajati godinu dana. Posle godinu dana tek možemo da krenemo u tu avanturu koja se zove privatizacija. Zašto kažem avantura? Zato što ta privatizacija ne liči na onu privatizaciju koja se dogodila društvenim preduzećima i državnim preduzećima iz prostog razloga što su klubovi udruženja građana. Za razliku od privrednih društava, udruženja građana su građansko-pravna lica i njihova imovina je privatna imovina. Kad kažem imovina, mislim pre svega na objekte, na stadione, na zgrade i tako dalje. Crvena zvezda je već privatno-pravni vlasnik tih objekata, ali ne i zemljišta na kojima su ti objekti sagrađeni. Dakle, privatizacija može da se odnosi samo na zemljište. Crvena zvezda nema protiv privatizacije ništa, ali ona kaže ovo, ne može privatizacija da bude nametnuta u svaku cenu, čak i onda ako to ne odgovara interesima Crvene zvezde.
Prva faza privatizacije biće evidentiranje i kategorizacija objekata i organizacija i stvaranje njihovih takozvanih ličnih karata. Taj posao radiće Republički zavod za sport i Ministarstvo sporta, kaže ministarka sporta Snežana Samardžić-Marković.
Različiti klubovi imaju imovinu, u nekim slučajima društva imaju imovinu. U nekim slučajima imamo multifunkcionalne objekte. Znači, zaista su svi različiti slučajevi i prvo ih je potrebno evidentirati. Sledeća faza je, da tako kažem, mi smo predvideli tri modela. Ukoliko se ispostavi da je vlasništvo, struktura vlasništva 100% privatna, država ne postupa. Ukoliko je društveno vlasništvo, većinsko, tada se primenjuje postojeći zakon o privatizaciji. Treći model je ukoliko je državno vlasništvo se uspostavi nakon evidentiranja većinom da je većinsko vlasništvo državno, mi imamo ovaj model u kome se deo akcija daje članovima kluba, deo odlazi u privatizacioni registar, to je takozvana po zakonu o besplatnim akcijama, to je 20%, a ovih 60% već kako izgleda država prodaje. I šta je treća faza? O svakom pojedinačnom klubu odlučuje vlada. Znači, na sednici vlade će se odlučivati o svakoj pojedinačnoj, da tako kažem, privatizaciji. Mislili smo da je najpravednije i najmanje moguća greška ukoliko o pojedinačnim klubovima pojedinačno odlučuje.
Složenost procesa privatizacije u sportu u stvari komplikuje utvrđivanje vrednosti imovine. Uzmimo najzanimljiviji primer u Srbiji, fudbalske klubove Crvenu zvezdu i Partizan. Njihovu ukupnu vrednost čine nepokretnosti, što znači stadioni, pomoćni tereni, zgrade, zatim brend i igrači. Ukupnu procenu vrše velike divizije za sport specijalizovanih svetskih agencija za privatizaciju. One procenjuju stepen očekivane profitabilnosti i saberu se vrednosti svih sredstava kluba, pa se od toga oduzmu obaveze. Tako se dolazi do ukupne vrednosti kapitala i to je to što će biti predmet privatizacije. Do toga je dug, dug put. Dobro je da je zakon o sportu ugledao svetlost dana, jer je talac privatizacije bio kompletan sistem srpskog sporta. Takođe i krajnje vreme da se u našem sportu razreši šta je čije vlasništvo, jer će se onda znati vlasnik i odgovorno lice. Stručnjaci kažu da će to automatski umanjiti nasilje na stadionima, zato što nijedan vlasnik kluba neće želiti da plaća desetine hiljada evra za nesportsko navijanje i štetu koju naprave huligani.
Dakle, u nastavku dana posvetite se sportu i radio programu. Ovo je bila Sedmica, nedeljni magazin Radio Beograda 1, koji je danas realizovan u saradnji sa Radijom Republike Srpske.
Tamo su bile moje kolege Zoran Prodanović i Radovan Marčeta, ja sam Jelena Hinić. Producenti današnje emisije bili su Srđan Manojlović i Ceca Stevanović, tehničko vojstvo bilo je povereno Darku Milosavljeviću, izbor muzike pripao je Biljani Krstić. Hvala vam na pažnji i ostanite, naravno, uz radio.